У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Пачынаем нашу апошнюю нядзельную праграму перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, якія, нагадаю, адбудуцца ў наступную нядзелю 19 снежня. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Падчас іх грамадзяне сярод іншага пыталіся ў кандыдатаў пра сустрэчу на плошчы 19 снежня і пра заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Заглядам дня кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Пасля ўчорашняй аўтааварыі, у якую патрапіў па дарозе з Гомеля ў Рагачоў Яраслаў Раманчук разам з даверанымі асобамі, лекары параілі Раманчуку правесці некалькі дзён дома. Аднак сёння Яраслаў Раманчук наведаў Асіповіча і Бабруйск.
Учора паказаўся да лекара, сказаў, каб сядзеў у хаце, ну але тут нельга сядзець у хаце, так што вось рызыкую і езджу. А заіка і Лабачоў, грудная клетка і спіна ўся чорная, так што яны заўтра будуць звяртацца да лекараў і сума госпіталізацыя.
Раманчук пракаментаваў заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, які на тэлеканале РТР Беларусь паведаміў аб правакацыях, якія нібыта рыхтуюцца на дзень выбараў з ужываннем выбуховых рэчываў.
Калі ён мае нейкія факты, ён бы адразу сказаў, вось гэтыя людзі, вось гэтыя факты, вось гэта взрывчатка, і тады давочна, што вось, ну, гэтыя людзі рыхтуюць такія правакацыі. Ну, ніякі падставаў верыць у тое, што гэта ёсць праўда, няма. Улады вельмі баяцца таго, каб людзі не выйшлі на плошчу і не прадэманстравалі свой пратэст.
Владзімір Някляеў, які сёння сустракаецца з выбарцамі ў Салігорску і Менску, так пракаментаваў заяву Владзіміра Макея.
Гаспадар Макей, калі вы нешта зрабілі гэтай заявай, дык вы зрабілі правакацыю для правакатараў. Так, прадстаўнік улады, прычым на самым версе, проста не павінен заяўляць. І мы будзем рабіць контрдзеянні нейкія, значыць, мы зараз будзем звяртацца да ўсіх праваахоўных органаў, каб яны цесна супрацоўнічалі з нашымі дружынамі. От яны збіраюцца паставіць на гэтую плошчу перапранутых, сцягваюць з усёй Беларусі міліцыянтаў і збіраюцца внедрыць іх плошчы. Так хай яны паставяць у форме іх, каб людзі бачылі. Будзем звяртацца да міністра ўнутраных справ. Давайце разам шукаць тыя захады, якія б не дапусцілі падобнага, пра што сказаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Зусім ужо, што называецца, галовы пагублялі. Толькі-толькі Мядзведзеў ледзь паціснуў руку, яны ўжо адчулі перамогу. Нічога ў вас не будзе, ніякай перамогі. От хто першы паляціць са сваёй пасады, у тым выпадку, калі там нешта станецца, дык гэта Макей.
Вітай Рымашэўскі сёння сустракаўся з выбарцамі ў Жодзіне, Барысаве і Менску. Каментуючы заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, ён сказаў:
калі ён заявіў, што рыхтуюцца правакацыі, то напэўна ён іх рыхтуе сапраўды. Трэба ад улады чакаць правакацыі. Трэба сур'ёзна ставіцца да яго слоў. На ўсіх сустрэчах, літаральна па ўсіх гарадах, дзе я сустракаюся зараз, у залі ёсць людзі, якія кажуць, што мы збіраемся ехаць у Менск. Конечно, трэба, калі будзе другі тур, павіншаваць нас з першай перамогай. Калі не будзе другі тур і выбары будуць фальсіфікаваныя, то пачаць змаганне за сумленныя выбары.
Мікола Статкевіч разам з Дмітрыем Вусам правялі сустрэчы з выбарцамі ў Наваполацку. Статкевіч сказаў, што ўдзельнікі сустрэчаў усё больш пытаюцца пра плошчу 19 снежня, таксама просяць пракаментаваць і выказванні Владзіміра Макея.
Хутчэй за ўсё, проста ўлада баіцца. Яна баіцца не спрабуе запалохаць грамадства. Яна баіцца, што людзі прыйдуць. Спрабуе іх трымаць. Ужо не так, як было пад тымі выбарамі, ужо абыходзіцца без пацукоў, замочаных у вёдрах з мэтай атручвання водаправода. Ну, але в якасці пацукоў от ужо нейкія там абвінавачванні ў тэрарызме. Калі баяцца, значыць, трэба ісці.
Рыгор Кастусёў сёння сустракаецца з выбарцамі ў Берасці і Камянцы. 13 снежня ён наведае Вялейку. Кіраўнік яго штабу, старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч, паведаміў, што некаторыя выбарцы таксама пытаюцца пра заяву Владзіміра Макея. Спадар Янукевіч сказаў:
да нас заходзіла інфармацыя, прынамсі раней, што расійскімі службамі могуць рыхтавацца таксама правакацыі падчас плошчы. Могуць такія правакацыі быць выгодныя і беларускім уладам, таму мы папярэджвалі грамадства і мы будзем рабіць усё, што ад нас таксама будзе залежыць, каб пратэст быў мірны.
Віталь Рэшчынка сустракаўся сёння з выбарцамі ў Дзяржынску, узяў удзел у тэлемосце Менск-Варшава. Андрэй Саннікаў наведаў Горадню і Слонім разам са сваімі даверанымі асобамі, сярод якіх Станіслаў Шушкевіч, Павал Казлоўскі і Леанід Злотнікаў.
Алесь Дашчынскі распавядаў пра тое, як кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі апошнюю нядзелю перад выбарамі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў, гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Штотыдзень
толькі на свабодзе.
Як вы толькі што чулі ў аглядзе Алеся Дашчынскага, Андрэй Саннікаў сёння наведаў горадню. Сустрэча ў горадні адбывалася ў перапоўненай залі гарадзенскай абласной філгармоніі, якая змяшчае 800 месцаў. Праходы ў залі таксама былі запоўненыя, некаторым нават давялося стаяць і слухаць кандыдатаў прэзідэнты ў фае будынка. На сустрэчы пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Андрэй Саннікаў прыехаў на сустрэчу ў горадню з даверанымі асобамі. Палітыкам Станіславам Шушкевічам, эканамістам Леанідам Злотнікавым, першым міністрам абароны Беларусі Паўлам Казлоўскім. Выступленне Андрэя Саннікава было кароткім. Ён гаварыў аб неабходных палітычных рэформах, раздзеле ўладаў, эканамічных, неабходнасці прыватызацыі, развіцці малога і сярэдняга бізнесу, сацыяльнай абароне насельніцтва, адукацыі і ахове здароўя, пенсіях і іншым. Пры гэтым прыводзіў прыклады таго, як падобныя рэформы адбываліся ў краінах Усходняй Еўропы і заклікаў не баяцца рэформаў. Адно з першых пытанняў з залы датычыла гістарычных сімвалаў і беларускай мовы і задаў яго чалавек, які яўна не быў прыхільнікам беларускасці.
Мы павінны вернуць сабе беларусі самапавагу. А самапавага – гэта гістарычны сімвал. Бел-чырвона-белы сцяг і пагоня. І беларуская мова. Паглядзіце на нашых суседзяў. Гістарычныя сімвалы вернула Украіна. Гістарычныя сімвалы вернула Расія. Яны не саромеюцца. Яны ганарацца гэтымі гістарычнымі сімвалами.
Акрамя эканамічных пытанняў гарадзенцаў цікавіла тое, як не дапусціць фальсіфікацыі выбараў. Гучалі выступы выбарцаў з фактамі таго, як фальсіфікаваліся ранейшыя выбары.
Мы как никогда близки к тому, чтобы сменить власть. И как они, те, кто пишут протоколы, будут жить дальше, вот это их проблема. Надо думать председателям комиссии, членам комиссии, которые фальсифицируют. Это уголовное преступление.
Андрэй Саннікаў выказаўся на конт адзінага кандыдата. Ён лічыць, што зараз сітуацыя, калі іх 9, болей выйгрышная, паколькі такімі сіламі яны даходзяць да большай колькасці выбарцаў. Галоўная задача, з яго слоў, усім разам адстаяць перамогу, а таму заклікаў і гарадзенцаў на плошчы ў Менск. Што тычыцца апошняга візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву, на думку Андрэя Саннікава, Крэмль выкарыстаў сітуацыю і хутчэй за ўсё падпісаныя дамовы па мытнаму звязу невыгодныя Беларусі. Але тут ён завастрыў увагу на тым, што беларускі народ не валодае ніякай інфармацыі аб тым, што робіцца ад ягонае імя на міжнароднай арэне. Выказаўся Андрэй Саннікаў і на конт учорашніх заяваў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта спадара Макея, зазначыўшы, што гэта правакацыя і запалохванне, да якіх у Беларусі даўно ўжо прывыклі. Сустрэча працягвалася роўна паўтары гадзіны, як і было дамоўлена з кіраўніцтвам абласной філармоніі. А на ўсе пытанні Андрэй Саннікаў адказаць не паспеў. У фае ён яшчэ доўга размаўляў з людзьмі. А вось што казалі выбарцы пра сустрэчу з кандыдатам, калі выходзілі з залы.
Ну, вельмі добрая сустрэча. Чё адказвае? Толкова, разумна, пераканаўча. Хочацца верыць чалавеку. Я буду за яго галасаваць.
Ну, думаю, он адзін з лучшых.
Мы чувствуем, што чалавек не то, што только рвецца к власці, а хочет изменить теперішні строй. Искренне. Искренне. Не требует власти лично для себя, а хочет просто-напросто изменить это.
И заботиться о пенсионерах.
Міхал Карневіч перадаваў пра сустрэчу кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава з гарадзенскімі выбарцамі. Выбарчую тэму мы працягнем крыху пазней, а зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці стала сустрэча ў Маскве прэзідэнтаў Беларусі і Расіі знакам нармалізацыі стасункаў Менску і Масквы? Якія вынікі самітаў 4 інтэграцыйных утварэнняў, што адбыліся на гэтым тыдні ў расійскай сталіцы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію яны будуць мець? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Масквы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ці вызначыліся вы, за каго будзеце галасаваць на выбарах, і што паўплывала на ваш выбар? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Івацэвічаў.
Я еще не знаю, не знаю. И, конечно, есть. Через неделю в запасе есть.
За кого буду голосовать, это не обязательно говорить. Я уже выбор свой сделала. Ну, нынешнее руководство устраивает.
Да, Лукашенко. Ну, лучше в состоянии. Слышали, не устраивает.
За батька.
За батьку.
А мы все время за него.
Потому что он что-то делает для
студии. Мы всегда за него.
Ну, я вообще-то знаю, за кого я буду. Я не знаю. Ну, вообще-то я работаю на стройке, мне хорошо. Ситуация устраивает вполне. Пенсионерка, вот работаю, чтобы разрешили работать.
И что, я не знаю. Не, ну, во всяком случае, видимо, за Шурика.
За кого, за президента? Ну, не знаю, как бы все устраивает.
Моя стабильность.
А кто его знает? Но, а за кого голосовать? Конечно, за Лукашенко будут. А там что-то я слухал, знаешь, не сильно понравилось.
Если я пока еще не выбрала, за кого голосовать?
Ну да, неделя вообще-то это очень много еще. Поэтому, я думаю, еще есть время.
Вроде бы мне предпочтительнее Рымашевский, не знаю, может быть за него.
Гэтак жыхары Івацевічаў у Берасцейскай вобласці адказвалі сёння на пытанне, ці вызначыліся яны, за каго будуць галасаваць на выбарах і што паўплывала на іх выбар. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. Нагадаю, каротка змест сённяшняй праграмы. Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі» і «Наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева» і «Перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія адназначныя высновы робяць расійскія эксперты пасля падзеяў, што адбыліся на бягучым тыдні. А менавіта перамоваў Аляксандра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым і дасягнення дамоўленасцяў па пошлінах на нафту. З Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзетліковіч.
Кіраўніцтва Расіі прызнае вынікі выбараў у Беларусі пры любым развіцці падзей. У адваротным выпадку было б дзіўна сустракацца і дасягаць сур'ёзных эканамічных дамоўленасцяў з чалавекам, які ў тваіх вачах хутка стане нелегітымным лідарам. Так лічыць у прыватнасці расійскі палітолог Кірыл Кортыш. Чаму расійскі бок пайшоў на замірэнне з беларускімі ўладамі? Расійскія назіральнікі робяць такую выснову. Крэмль канчаткова ўпэўніўся, што не зможа паўплываць на вынікі беларускіх выбараў. Конечно, пропагандистская антилукашенковская кампанія мела эфект, але толькі ў самой Расіі. Паводле апытання аўтарытэтнага сацыялагічнага Левада-цэнтру, негатыўна да Аляксандра Лукашэнкі ставіцца амаль палова расіян – 48%, становча толькі 30%, а вельмі становча і ўвогуле толькі 3%. Пры тым, што раней лічбы былі супрацьлеглыя. Але ў Маскве ўпэўніліся, што светапогляд беларускага выбаршчыка гэтая кампанія не скалыхнула. Справа тут магчыма ў неадэкватнай ацэнцы сваіх магчымасцяў. Падчас падрыхтоўкі дакументальных фільмаў «Хросны бацька» мне давялося кантактаваць з журналістамі тэлеканалу НТВ. Пасля нашай наступнай серыі Лукашэнка ўжо ніколі не стане прэзідэнтам, сказаў мне адзін з журналістаў. І было відавочна, наколькі расійскія прапагандысты пераацэньваюць свой уплыў на беларускую аўдыторыю. Аналітычны партал «Палітру» на гэты конт выказаўся так – наша прапагандысцкая машына дае збоі, і беларускія ўлады навучыліся ў патрэбны момант яе адключаць. Канец цытаты. Магчыма, робіць высновы расійскія аналітыкі, у больш доўгай перспектыве, маючы ў адкрытых ворагах кіраўніцтва Расіі, Аляксандру Лукашэнку і было б цяжка перабрацца, але не гэтым разам, і таму Крэмль не пайшоў на эскалацыю канфлікту. У сваю чаргу Аляксандру Лукашэнка трэба было атрымаць гарантый таго, што Расія не будзе ставіць пад сумнеў вынікі выбараў ці падтрымліваць тым ці іншым чынам пратэсты, якія могуць пачацца пасля 19 снежня. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка і пайшоў на саступкі ў пытаннях пошліны на нафту. А ў Расіі дамоўленасці Аляксандра Лукашэнкі і Дмітра Мядзведзева разглядаюцца менавіта як беларуская саступка. Бо пошліна на расійскую нафту хоць і адмяняецца, але Беларусь у сваю чаргу будзе пералічваць Расіі 100% пошлін з тых нафтапрадуктаў, якія будзе экспартаваць у іншыя краіны. На што яшчэ звяртаюць увагу ў Расіі, дык гэта на тое, што замірэнне ёсць вынік дамоўленасці менавіта двух прэзідэнтаў. Палітолог Міхаэл Рэнізаў нагадвае, што напярэдадні адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. яны абмяркоўвалі тыя ж праблемы, але іх перамовы скончыліся правалам. Сергей Сидорский не ўзяў на сябе смеласць пагадзіцца на расійскія ўмовы. Гэта адзначае, гаворыць Міхаіл Рэмізаў, што менавіта кіраўнікі краінаў перастаюць тармазіць свае дзяржавы на шляху інтэграцыю. Важна, што абодва лідары знайшлі ў сябе моц зрабіць гэта. Канец цытаты. Разам з тым палітолог адзначае, што апошнія дамоўленасці не ёсць гарантыяй доўгатэрміновых партнёрскіх і сяброўскіх адносінаў.
З Москвы для Радыё Свабода паведамляў Віктар Дзятліковіч. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбирайте свободу. Вы слухаете «Радио Свобода» и еще про одну нашу сегодняшнюю передачу.
Пастушёў русофоб. Лукашенко – Фидель. Немагчымая лухта. Вельми приемное шоу. Молодые гультаи. Про это и еще про темных теток у новой передачи «Звоночки».
«Звоночки» Яна Максимюка позднее у нашей сегодняшней программе. Сённяшні доследы свабоды таксама прысвечаны тэме выбараў. Кастусёў альбо смерць. Наш кандыдат Жырафенка, галасуючы за Някляева, вы забіваеце кацяня, а таксама час мяняць лысую гуму. Я адна такая праўда і аддай, што скраў. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных паліттэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Аляксандры Дынько.
Сёлетнія выбары, адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму, многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так широкую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Была проблема с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. Но с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже уже давно має репутацію ресурсу вострої політичної сатири, означає, що безкорисливая допомога громадяну може бути вельми корисной реальним кандидатам.
Той креатив, який я бачив, він разностайний, але він беззлобний такий, він навіть повинен стимулювати нейкую активність цих кандидатів, щоб вони поводили себе не у тим руслі, в яким вони привикли це робити, а у нейким іншим. Може, навіть цей креатив їм чогось підкаже. Сподіваюся я. Це образ закладеної ідеї того, що Костусьов повинен не бути більш популярним, бо він навіть зараз, коли вже предвиборна кампанія вже досить довго йде, він все одно залишається таким хлопцем з вёски. Тому цей креатив менавіта для його і з'явився, як би зробити його перспективним.
Керівник передвиборчого штабу Григора Костусьова Олексій Янукевич знайомий з творчістю Євгена Ліпковича.
Плакати подобаються. Я вельми радий, що наш кандидат і наша кампанія натхніла такого творчого, креативного і відомого у інтернеті чоловіка, як господар Ліпкович, на вироб таких колажів «Майка Костусьов» або «Смерть». Некілька таких майк ми виробили, і у них так само наші люди в молодих осередках проводили агітацію. Ну і, в принципі, це притягувало увагу, і це однозначно грало на плюс.
Політолог і викладчик Європейського гуманітарного університету Тетяна Чуліцька скептично ставиться до того, що самодійна активність громадян може реально повпливати на винік виборів.
Коли ми робимо таку медійну активність, то треба все ж таки думати, а які виніку гэта буде активності. Те ж саме про інтернет можна казати. Звісно, креативний ролик там цікавий, я думаю, молоді поглядіть, була права бабульки в паспорт, це вельми цікаво. Але наскільки гэта побачить такі звичайні виборщики, і наскільки гэта буде мати вплив, я не думаю, що гэта поможе нашим кандидатам як-то розширити свою аудиторію.
Команди кандидатів тим чи іншим чином так само намагаються зробити своїх лідерів привабними для виборців. Політтехнолог Кирил Коктиш гэтае намаганні оцінює наступним чином.
Головне, що у всіх кандидатах якраз існують там певні проблеми з тим, що сказати громадськи. У Лукашенка є перевага як у діючого президента, бо він може просто сказати в одрозненні від останніх кандидатів, що буде так само, як і було, а в даному контексті вона міцніє за останні позиції кандидатів. На попередніх виборах була там ніякі інтриги, ніякі можливості існувати Білорусі, в тому вигляді, як вона існувала. А зараз усе буде ходити до нього такого перелому, бо другую Білорусь ніхто не видає, як будувати, а з другого боку видовочно, що та Білорусь, як вона є, так само так і наша вже скочилася.
По мірковані як експертів, так і звичайних виборщиків, найбільш креативно працює команда Владимира Некляєва. Тетяна Чуліцька.
Компанія Некляєва, говори правду, гэтым саме, може, не цікава, але саме яскравая компанія. Все ж таки, ось з Некляєвим ніхто не може тут як розмагатися зараз. Але, ну, ось, коли ми там концерт будемо аналізувати, я наладила самиком ось не так давно на вокзальній площі. Проблема в тому, що по тими акціями вони звертають на себе увагу вже тих, хто на їх і так звертає увагу. А вони не отримують підтримку тих виборщиків, які ще не вирішили, за кого вони будуть голосувати.
Представниця штабу Владимира Некляєва Светлана Навумова відмовилася відказати, чи працюють на кампанію запрошені політтехнологи і назвати конкретні імені створальників тих чи інших акцій. Прес-служба Владимира Некляєва настоює на тим, що все зроблене під час кампанії – продукт колективної творчості штабу. Однак Кирил Коктиш, як найважніший мінус усіх передвиборчих кампаній, називає заганну комунікацію поміж політичним лідером і ягоним штабом.
Існує кандидат, існує штаб. І кандидат тлумачить штабу, що треба робити і як треба робити. Це вже не вельми добра комбінація.
Креативні намагання сябрів виборчої команди, не підмацьовані відповідним політичним змістом, не знаходять відгуку у виборців. Наприклад, майки зі слоганом «Я одна така правда» ні в один запитаних мною людей не суаднес з кампанії «Говори правду». У цій ситуації доводиться обопиратися на вивірені часом політичні методи. Прес-секретар Владимира Некляєва Юлія Римашевська.
У наших умовах залишаються сродки, які популярні і у часи солідарності, і боюся, що у часи революції на початку 20-го століття. То бок, це некі тексти, розповсюд друкованої продукції і найперш розмови кандидата з людьми. Шмат ми мали свідчення у людей про те, що їх міркування про Некляєва стало таким ось ясним і зрозумілим для їх після менавіта особистого знайомства.
Прикладом низового креативу з докладними політичними метами може стати новостворений ресурс «Electbuy», який збирає від простих громадян абсолютно любую інформацію, зв'язану з виборами, розповідає один з створальників проєкту Андрій Храповіцький.
Повідомити інформацію можна як про СМС, так дославши повідомлення про електронну пошту, так само про Твіттер, ну а так само зайшовши на сайт «Electbuy» і дославши нейкую свою інформацію.
Ірина Віданова, так само представниця проекту ElectBuy, зазначила, що у адрозненні ад інших проектів, сайт ElectBuy, який створений на платформі у Шахіді, одразу аналізує гэту інформацію і узнавляє її у вигляді мапи. Це значить, що можна побачити, які твар мають вибори у Білорусі.
Сайт гэты працавало во всім уже світі на гэтай платформі, і на ім адсочувалися як ніякі натуральні катастрофи, як землятрус на Гаїті чи пожари у російських лісах. Так і виніки виборів у самих на самих різних континентах від Африки до Європи до Америки, то фактично цей сайт може спрацювати як каталізатор громадської думки. Фактично, справоздачу з цього сайту можна буде вже мати на самому вечері 19 снежня.
Треба признати, що команда Олександра Лукашенка ніколи не обсяжарвала себе залишніми клопотами, створюючи муляжі перед виборчої агітації і наповністю використовуючи адміністраційний, а значить і репресивний ресурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць.
Сённяшні доследу Александры Дэнько быў прысвечаны палітычнаму крэатыву сёлетняй прэзідэнцкай кампаніі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд». 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18. Четвертый правый. Коли при настройвании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Сергей Шупа. Нагадаю, коротко змест сегодняшней программы. До прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння бальшыня кандыдатаў прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі» і наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева і перадача Яна Максімюка «Званочкі».